perspektief, perspektief is 'n lekker naam om mee te werk, nee, want dit beteken ons probeer deur ons gesels met mekaar 'n bietjie perspektief op die tafel bring, en wat ons dan nodig het in die tyd waarin ons lewe is, perspektief, want dinge is nogal vloeibaar, baie dinamies, is 'n wonderlike wêreld waarbinne ons woon, baie dinge wat gebeur, en dit help vir ons om onsself ook in so 'n wêreld te vind. Ek is baie dankbaar vir my gaste, en voordat ek nou met hulle verder gesels, wil ek daarom net eers hoor dat ons mekaar kan hoor, want ek mis een gesigie hier op my skerm, en ek sien vir u Vader Bekus, 'n goeie dag en dankie dat u ingeskakel het.
Baie dankie, goeie dag aan jouself Johannes, dankie.
En dan sien ek ook vir professor Johan van der Merwe, en baie dankie dat u saam met ons is.
Baie dankie Jannie, is 'n voorreg.
En dan sê Vader Johan Strydom, hy is by ons aan boord, maar ek sien hom nie. Hallo Johan, sien jy, hoor jy my? Ons het daarvan 'n bietjie van 'n connectivity probleem gehad in die ateliers. Dis ons nou die interessante tyd waarin ons lewe, maar ons is nou weer saam met jou, en dit is sommer 'n baie, baie groot voorreg om saam te kuier. Ek wil hom nou net weer 'n keer probeer. Vader Johan Strydom, het ek verneem, is telefonies met ons in verbinding, toe ek hom vir 'n oomblik gesien, en nou is hy weer weg. Johan, hoor ons vir jou? Hallo Johan. Nou ja, ons gaan vir Paul vra om weer een keer te probeer om vir Johan by te bring. Ek dink teen hierdie tyd het ons luisteraars agtergekom waaroor ons vandag met mekaar saamgesels. Die skielike heengaan van die 88-jarige Paus Franciscus is op almal se lippe. Sy lewe en nalatenskap word in herinnering geroep, en oral klink daar waardering op vir sy lewe en vir sy getuienis. So ons gaan 'n bietjie vandag met u gesels oor wie is die Rooms-Katolieke Kerk, hoe word dit georganiseer, waar pas die paus in, en wat gebeur nou met sy heengaan. Ons gesels 'n bietjie oor die kerkgeskiedenis ook, en ons verhouding met ander kerke en alles wat daarmee samenhang. So dit gaan sommer lekker interessant wees. En ons wil ook op hierdie wyse aan al die Rooms-Katolieke luisteraars wat ingeskakel mag wees by hierdie program van Radio Kansel, en ook Rooms-Katolieke Kerk in Suid-Afrika, wil ons meegevoel, innige meegevoel betuig, en mag jy ook die teenwoordigheid van die Here in hierdie besondere tyd beleef en ervaar. Ons gaan begin weer vir Paul te vra om vir ons so 'n insetsel te speel. En die insetsel gaan vir ons help om so 'n bietjie die gebeure rondom die paus om dit binne konteks te stel. Paul, that insetsel please.
Deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Welcome back to our special coverage here live from St. Patrick's Cathedral. The end of Pope Francis's 12 years of service was much the same as its beginning. His final words, a plea for peace from the man who chose Francis as his name to honor St. Francis of Assisi, the saint of peace. Political reporter Marcia Kramer has that part of the story.
Cari fratelli e sorelle.
His voice was weak, but his commitment to peace unwavering. Pope Francis using his annual Easter Sunday blessing to call for peace in many of the hotspots of the world, especially Gaza and the Middle East. But after a 38-day hospital stay for double pneumonia, the blessing was read by Archbishop Diego Ravelli.
Alla comunità cristiana di Gaza.
I appeal to the warring parties, call a ceasefire, release the hostages, and come to the aid of a starving people that aspires to a future of peace. The Pope also called for peace in other war-torn areas, including Yemen and Ukraine. Fordham University's David Gibson, who covered Pope Francis when he worked for Vatican Radio, says that even during his recent illness, Gaza weighed heavily on his mind.
When he was in the hospital, going day to day, double pneumonia, he was still calling a Catholic parish in Gaza every day to stay in touch with them.
Bishop Robert Brennan says it would be wonderful if the Pope's words were turned into concrete action.
Oh boy, wouldn't that be great if so soon after the death of the Holy Father, his prayer for peace in Israel, in Gaza, in the Holy Land, in Ukraine, if that were to bear fruit, oh, that would be a glorious thing.
The Pope, who met with Vice President J.D. Vance only hours before his death, also took up the case of migrants.
When he saw abuses, when he saw policies like he saw in America being pursued by President Trump and Vice President Vance, he called it out.
What do you think the legacy of Pope Francis will be?
It will really be the humanity of the papacy. He is part of a change of era in Roman Catholicism from this kind of monarchical papacy to more of a pastor, a pope who represents, who speaks like Jesus, who teaches the gospel, who walks the walk.
A man who chose the name Francis to honor St. Francis of Assisi, the saint of peace. I'm Marcia Kramer, CBS News, New York.
Okay, en so het ons geluister na hierdie interessante insetsel wat net vir ons 'n bietjie perspektief ook gee oor die gebeure van die afgelope paar dae. Nou, Vader Paul, die paus het nog Sondag die skare toegespreek en hulle het vir hom luid toegejuig toe hy op die balkon van die Sint-Pieterskerk in die Vatikaanstad in Rome verskyn het. En dit was so groot skok om die volgende oggend te verneem dat hy afgesterf het. Yeah, but the Pope hasn't been well lately, not so, Father Paul.
Ja, dit was 'n groot skok om te hoor van sy heengaan, maar soos ons almal weet, was hy sieklik geweest. Hy was ook vir 'n lang tyd in die hospitaal, en ek dink ons was bly geweest toe hy ontslaan was uit die hospitaal, maar ja, en toe gebeur nou dit wat maandag gebeur het, ja.
Die Rooms-Katolieke Kerk is net so 'n paar lyntjies om te probeer verstaan hoe dat die Rooms-Katoliek georganiseer word, die struktuur van die Rooms-Katolieke Kerk. Vader Paul, sal jy vir ons so 'n paar lyntjies trek asseblief, net daar van die paus af onder toe of van onder af na die paus toe asseblief?
Okay, so wat gebeur in die kerk?
Good morning, kan jy my help asseblief? Ek moet nou op Radio Pulpit live broadcast wees en ek klik op die link en hulle kan...
Excuse toch, Vader Peukes, gaan gerus aan.
Geen probleem. So wat ons dan, hoe die structuur werk in die kerk, ons het die Heilige Vader en dan onder hom het hy die kardinale, dat is een groep wat om help en vir hom sekere dinge wys hoe om te verke te gaan en wat gebeur in die wereld en so, mense wat raad gee. So die Heilige Vader, die kardinale, dan biskoppe en dan priesters en dan het ons diakens en dan het ons verskillende mans en vrouwe gemeenskappe wat religious life uitleef. Maar op die oomblik wat gebeur wanneer die Heilige Vader sterf, ek gaan die woord gebruik, vries alles basis, en een persoon kom voor een dag, en dit is die persoon wat ons noem die Camerlingo, en dit is op die oomblik is het kardinaal Kevin Farrell. So hy neem oor en maak seker dat gedurende hierdie tydperk dat daar die leidingstydperk is, dat die begrafenis plaasvind en ook dat alle kardinale na Rome toe kom om seker te maak dat die konkluif met plaasvind en dit is slegs die kardinale wat deel uitmaak om te kan stem, nie almal nie, maar 'n sekere groep van hulle. So op die oomblik is die Camerlingo die persoon aan bevel.
Excuse toch dat my ander vir oomblikie verdeel is, ons probeer nog vir Vader Stryde om bykere en ons hoor vir hom hier vanuit die duisternis met ons praat by wyse van spreke, maar ons kry nie vir hom dadelik natuurlik by nie. As een mens nou dink en my eerste klompie vraag is uit die aard van die saak redelik gerig aan die adres van Vader Beukes, Paul Beukes, en as een mens dink aan die posisie, die plek van die paus binnen die Rooms-Katolieke Kerk. Wie is die paus?
Wel, 8-2.
Wat is sy gesag? Wat is sy posisie?
So, die paus is die hoogste gesag in die kerk op aarde en hy is die een, hy is die vicar of Christ here on earth en hy is ons herder op aarde en hy is die hy is een symbool van om ons allemaal bij elkaar te bring in eenheid, so dat ons allemaal saam kan staan as gelowiges in Christus Jesus. En dit is basis sy funksie om dit te kan uitleef, om ons allemaal by mekaar te bring om in Jesus Christus te lewe.
Prof. Johan, as een mens nou dink aan die Rooms-Katolieke Kerk, ek wonder, en broer Paulus of ons kan help, maar daar is seker nie een kerkverband wat sterker verteenwoordig is in die wereld as juist die Rooms-Katolieke Kerk nie. Ek dink nie daar is een gehuggie of een gemeenskap waar daar wereldwijd nie een Rooms-Katolieke Kerk verteenwoordig die in een of ander orde en die smeer teenwoordig is nie. Dit is besonders nie waar nie.
Ja, Jannie, ek is nie 'n kenner van die geskiedenis van die Rooms-Katolieke Kerk nie, maar wat ek wel weet is dat die Rooms-Katolieke Kerk verantwoordelik was vir 'n geweldige dryf in die uitdra van die evangelie reg oor die wêreld. Hier in Suid-Afrika weet ons nou dat die Nederlandse koloniste in 1652 hier aangekom het, en daar op bykans vir die eerste 200 jaar eintlik net 'n gereformeerde vorm van godsdienst toegelaat is. Maar dit is inderdaad so dat die Rooms-Katolieke seevaders al hier van die 1500s af rondom die Kaap gekom het, en die eerste voetspoor kan 'n mens amper so sê van 'n Christen op die grond van die suidpunt van Afrika was inderdaad Rooms-Katolieke gewees. En as ek oor die Rooms-Katolieke Kerk dink en die werk wat hulle gedoen het oor die uitdra van die evangelie, dan dink ek altyd aan die aangrypende film The Mission, wat natuurlik nou maar 'n verhaal is, nee, maar wat iets vertel van die opoffering en die fantastiese, die wonderlike werk wat gedoen is om die evangelie aan mense te verkondig. In ons eie land, veral met die bou van skole en hospitale, by sendingstasies, geweldige groot werk in gebiede wat het glad nie gehad het nie. En daarvoor kan 'n mens net dankbaar wees.
Ek vermoed dat ons nou vir Vader Johan by ons het. Vader Johan Strydom, baie welkom. Ek vertrou dat u, te midde van al die gesukkel, dat het nie met u te sleg gaan nie.
Nee, dit gaan nie te sleg nie. Ek is nou op my foon, so kan julle my hoor.
Ons hoor jou prachtig en duidelik, en ons is baie, baie dankbaar dat u op hierdie wyse by ons ingeskakel is. Vader Strydom, net terwille van 'n bietjie konteks, vertel net vir ons van die eie ruimte, daar waar u op 'n daaglikse basis besig is.
Ja, ek is in Mosselhuis, die gemeente of parochie priester hier van St. Thomas Katolieke Kerk. Die kerk is al 150 jaar hierso. So, dit is baie historie, so ons het nou gisteraand heilige mis gehad vir die sielsrus van Pope Francis. Ons biskop het gevra dat alle gemeentes in die bisdom, die Oudtshoorn bisdom, gisteraand 'n diens moes hou. So ons is in 'n tyd van rou, maar die amptelike rouperiode van 9 dae gaan nou eers na Saterdag begin, want en nou is begrawe word. Die begrafnis is Saterdag oggend natuurlik.
En ek gaan nou vir u en vir broer Paul, wat ook hier by ons is, hy kan nou nie sien nie, maar ek het ook vir vader Paul Bekes as deel van ons program, en vader Bekes, u hoor nou vir Johan, en ons het ook vir professor Johan van der Merwe van die Universiteit van Pretoria. So, dis nou u driemanskap wat vandag 'n bietjie lekker saam met mekaar kuier, en dit is my groot voorreg om saam met u te mag kuier. Prof. Johan, ek wil vir oomblikie terugkom by u en u vakgebied, namelijk die van die kerkgeskiedenis, en natuurlik broer Paul wat so heerlik Afrikaans praat, en ook Johan, ek ken vir Johan al van lang tyd af, ons het geloof hier bietjie met mekaar skouer geskier, ek is bly daaroor. Verskeie kerkverbande word by die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verteenwoordig, en dis waarskynlik die bekendste ekumeniese liggaam van kerke wat daar is in Suid-Afrika. So, Christelike kerke is familie van mekaar. Ons is op 'n manier aan mekaar verbind, en die verbintenis is vir ons baie, baie kosbaar. Maar het gebeur toch dat die verhouding somtijds problematies raak vanweë aksentverskille. Ek denk bijvoorbeeld aan die NG Kerk wat het so mooi gestel het in die boodskap van medelye. En hulle sê, al bestaan daar verskille tussen gereformeerde gelowiges en die katholieke kerk in terme van kerkstruktuur, sakramentele leer en sekere dogmatiese kwesties, wil die kerk sy profetiese stem, dis die pausen, erken wat diep weerklank gevind het selfs buiten die grense van die Rooms-Katolieke kerk. So net terwille van 'n paar lyne, Prof Johan, waar het ons en die, ek praat nou van gereformeerde kerke van die reformatie en die kerke van die Rooms-Katolieke kerk, waar het ons paadjies iets wat uit mekaar geloop?
Ek ja nie, dis maar die bekende geskiedenis rondom die gebeure met Martin Luther in 1517, toe hy sy 95 stellinge teen die kerkheer van Wittenberg van gaan vastspijker het in 'n gesprek wat hy uitgelok het of wou uitlok met die Rooms-Katolieke kerk. En van daaf weet ons mos nou maar hoe dit geëskaleer het. Sy verstaan van die teologie, daarna Calvin en toe dit oorgewaai deur na ander dele van Europa, op die ouwe in die synode van Dort en toe saam met Van Riebeeckel na Suid-Afrika. So die skeiding tussen gereformeerde Christene en katholieke Christene kom maar van die reformatie af wat hier in 1517 plaasgevind het. Dit is natuurlijk later baie duideliker neergeskryf in die drie formuliere van eenheid wat ons in die gereformeerde kerke onderskryf, die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Heidelbergse katechismus en die Dordtse leerreëls wat by die synode van Dordt goedgekeur is. Jy het aan die begin het jy verwys na die gemeenskaplikheid en ek dink die belangrike wat die mens mekaar voortdurend aan moet herinner is die drie sogenaamde algemene belijdenisskrifte. Die 12 artikels, die belijdenis van Athanasius en die belijdenis van Nicea, wat natuurlik deur alle gelowiges reg oor die wêreld onderskryf word. En vir my persoonlik is dit waar die band lê. Ek dink vir baie lank was daar baie sterk gefokus op die groot verskille tussen ons. Jy sal dalk onthou, ek onthou dit goed, ek het groot geword met die hele gedagte van die Romeinse gevaar. Genadiglik behoor dit tot die verlede en het ons inderdaad baie nader aan mekaar beweeg waar ek dink ons hoor dat die verskille daar is, kan ons nie ontken nie. Dit staan in die verklaring van die NG Kerk en dis in die belijdenisskrifte wat ons as gereformeerde teoloog onderskryf, maar dat ons definitief een band het wat ons saambind, dit kan niemand ontken nie.
Yeah, I see, Father Beukers, I saw that you smile when my colleague referred to the groot gevaar, nee. And sometimes there's a question van onbekend maak onbemind, nee. We don't know one another, Father Beukers. And Prof. Johan, nou sê Rooms-Katolieke en Christene van gereformeerde belijdenisse, and but there's a commonality, the description Christians. I'd heard this song that says, and they know you are Christians by your love, and they know you are Christians. I think that's the song, but it then says the song says they will know that you belong to me by the love that there is shared amongst you, Father Beukers.
Yeah, nee, ek stem saam. Dit is waarheid dat ek dink wanneer ons nie baie van mekaar ken nie, raak het 'n bietjie moeilike ding, because dan maak ons maar ons eie persepsies van die volgende persoon op die volgende kerk. Maar toch is daar die iets wat ons by mekaar bring as Christene. En ek dink Christus Jesus is die persoon wie ons by mekaar bring. En ons dra allemaal die naam Christen, wat van Christus afkom. So, ek dink, en is het nou terugkijk en ek sien en vooral kijk hoe die mense gesels oor die ingang van Paulus Franciscus, raak dit my diep, want ek dink ons het tot 'n plek gekom waar in plaas van ons dit sien wat ons verskillend maak, sien ons dit wat ons een maak en in mekaar bring, en ek dink dit is iets baie goed.
En dis 'n heerlike vars bries, Johan, Vader Johan Strydom, en ook hierdie gebeure nou, hoe hartseer dit ook al mag wees, het toch wel die vrug dat ons weer 'n bietjie na mekaar toe uitreik, dat ons weer 'n bietjie kennis neem daarvan dat of dit nou gereformeerde Christene is of katholieke Christene is of watter ander kategorie van Christene daar ook al mag wees, ons bestaan nie in 'n kokon nie. We are ons is verbind aan mekaar, nee, Vader Johan?
Nee, verseker, ons moet onthou dat ons allemaal gedoop is in die een doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So ons is deel van die opgestane lichaam van Christus. En ons sien alle gedoopte Christene as eintlik in 'n sekere mate deel van die Katolieke wat beteken universele kerk. En as 'n mens nou kyk na Paus Francis, ons moet teruggaan na die eerste paus, Sint Petrus, wat daar in die Rome in die Vatikaan daar doodgemaak is vir sy geloof in die opgestane Christus. En deur die 2000 jaar sien ons hierdie apostoliese waarhede behou is deur die wat ons noem die heilige stoel, the holy see van Petrus. En dit kan alle Christene respekteer. En jy sal nou sien met al die dienste, die heilige mis is heeltemal gefokus op God die Vader, aanbid deur die opgestane Jesus Christus in die krag van die Heilige Gees. En Moeder Maria sal vir een sekonde genoem word, want die fokus is nooit op haar nie. Jy weet, en dit is wat protestante moet begin verstaan. Die hele Bybel was saamgestel en aan ons saamgestel deur die gesag van die Katolieke Bode. Die Roomsbelydenis kom van die Katolieke Kerk af. So daardie eenheid moet ons ek dink respekteer. En jy weet Paus Francis, sy eerste woorde toe hy gestem is op paus te word 12 jaar terug was Bona Sera, goeienaand. En sy laaste woorde met sy laaste asem amper het hy gesê Bona Pasqua, geseënde Paasfees, want dit is so mooi dat hy op hierdie tyd van die opstanding gesterf het en ons herinner dat die opgestane Here Jesus Christus is die fokus van die Katolieke Kerk, van die paus se werk om hom te verkondig, soos Petrus die eerste van die 12 apostels wat het gedoen het tot sy dood in Rome. So dit is wat ons moet doen. En Paus Francis, die woord paus beteken simpel papa, want hy is 'n geestelike vader, soos ons mekaar noem. Ons het net een ware, perfekte Vader in die hemel, maar ons is ook geestelike vaders, want ons voed die kinders van God, is dit nie, en bring hulle nou tot wedergeboorte in Jesus Christus. So, ek dink, hoe meer ons van mekaar weet en ken, as julle nou die ceremonies dophou, sal julle sien, daar is geen Roomse gevaar nie.
Johan, Prof. Johan, dit is nogal vir my besonders. Ek het dit nog nie so, dink ek, bedink nie, namelijk dat ons eenheid, en dit is inderdaad so, dat ons eenheid lê in die doop, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie interessante accent, en ek dink dit sal goed wees as ons luisteraars ook daarvan bewus word, want ek wil nou net 'n bietjie gesels oor mythes. Soos wat daar mythes oor almal is, dink ek is daar ook mythes wat die getuienis van die Rooms-Katolieke Kerk dalk 'n skade berokken. Maar ek wil sommer net weer vir u sê, vir u ook sê vra. Dit is interessant nie dat ons eenheid herlei word na die doop, Vader, Seun en Heilige Gees. Johan?
Janie, ja, ek dink dis belangrik. Ek wil nou nie hier in een strijdgesprek of iets betrokken raak, maar ek dink ek moet dit toch noem, die verskil tussen hoe ons die hoof van die kerk sien en hoe die katholieke kerk die hoof van die kerk sien, is een van die groot punte van verskil.
Ja.
En dit is dat ons natuurlijk sê, maar Christus is die hoof van die kerk.
Ja,
dit was een van die goed wat Luther baie, baie duidelijk gesê het en wat in ons belijdenskrifte baie duidelijk staan. So dis een van die plekke waar ons uiteen gaan. Daarmee wil ek nie sê dat die rol van die paus nie in die katholieke kerk belangrik is nie. Hulle verstaan daarvan. Maar binnen die gereformeerde theologie en traditie, dink ons een bietjie anders daaroor. Ek dink die belangrike is dat die mens mekaar moet sê, mens moet ooreenkom om van mekaar te verskil en dan van daar verder gaan. En sê maar ons, dit beteken nie dat ons nie mekaar respekteer nie en dat ons nie Christene is nie.
Ons sien ook dat Christus die hoof van die kerk is. Christus is die onsigbare hoof van die kerk, maar ons het ook 'n sigbare hoof nodig wat Jesus aangestel het, toe hy Petrus gekies het om vir hom te sê, jy is Petrus, hierdie rots bou die kerk, gee jou die sleutels van die kerk. Dis al wat ons sê, ons sê nie dat Christus nie die hoof van die kerk is nie. Hy is natuurlik en ons is die lig van die kerk, die mystieke liggaam van Christus se kerk, wat ons allemaal deel is deur die doop, ja.
Nou ja, dis die aksentverskille soos wat ons ook gehoor het. Maar broer Paul en broer Johan, as jy vir ons net 'n paar strepe trek, dit word wel in die media redelik uitvoerig hanteer, maar almal lees nou nie noodwendig koerant nie, in sy digitale vorm deesdae of kyk na die nuus nie, en dis sommer 'n hele klomp om te probeer verstaan en te integreer. Die paus is nou oorlede. Van vandag af weet ek is 'n bepaalde moment waar hy in staatsie lê. Prof Bekus, ek kan maar sê Prof Bekus en Prof Johan, hè. broer Paul en broer Johan, teken vir ons 'n paar strepe asseblief. Kom ons begin nou waar ons nou is. En dan nou die begrafnis en waar dit plaasvind en dan daardie periode waarin die kardinale bymekaar kom vir daai periode totdat daar 'n nuwe paus aangewys is. Help u twee vir ons asseblief dat ons net so 'n bietjie die gordyn weggetrek kry. Broer Paul, wil jy nie begin nie asseblief?
Geen probleem. So vandag wat die liggaam van Paus Franciscus uit die kapel van Saint Martha weggeneem en dit word vervoer na die Basilica in die Vatican, waar hy dan in staat sal lê tot Saterdag met die begrafnis. En die mense gaan dan 'n geleentheid kry om die liggaam te aanskou en ook hou respect te betoon. So vanoggend 9:00 omtrent wat ek rond time het hulle die liggaam die skeiding gemaak. Dan saterdagoggend 10:00 volgens die tyd in Rome sal die begrafnis plaasvind en na die begrafnis gaan die liggaam begrawe word in die kerk van St. Mary Major is 'n baie spesiale kerk wat 'n baie spesiale, dit was 'n spesiale bidplek vir Paus Franciscus. En dis wat ek ook graag net wil aan iets gepraat van mites. Weet, meeste mense kyk altyd na ons as Rooms-Katoliek aan en sê ons aanbid die Maagmoeder Maria. En dit is nie so nie, want ons aanbid die een lewendige God. Maar Moeder Maria het 'n baie spesiale plek in ons lewens. Sy is die moeder van Jesus Christus, die Seun van God. En vir baie van ons, en veral vir Paus Franciscus, hy het haar baie aangesien as sy eie moeder. En die skrif wat vir hom baie belangrik was, beteken is die op die dag van die kruisiging, waar Jesus gekruisig was, en Moeder Maria en Johannes het aan die voet van die kruis gestaan. En van Jesus se laaste sewe woorde wat hy gespreek het, was een van dit was, Seun, dit is u moeder, en moeder, dit is die Seun. En wat ons doen as Katolieke, ons neem daardie laaste woorde van Jesus, dat hy vir haar vir ons gegee het as 'n moeder. En dis waarom as Katolieke ons haar altyd verwelkom in ons kerke, in ons huise en in ons lewens. En dis dieselfde met Paus Franciscus. En dis waarom sy, as ek dit mag so stel, sy hartse begeerte was om in daardie kerk te begrawe word. En om dit eenvoudig te hou, aan niks onnodige ornamente en sulke tipe van dingetjies nie, maar 'n simpele, eenvoudige rusplek waar hy gelukkig voel, want hy het gevoel dat altyd as hy 'n plek van stilte en gebed gesoek het, het hy na daardie persoonlike kerk toe gaan. So dit gaan nou Saterdag gebeur na die diens by die Vatican. Daarna op die 5de, ek dink die 5de Mei, begin die conclave, wat die kardinale, soos ek voorheen gesê het, die wat the cardinals that are allowed to elect the new pontiff. So hulle gaan allemaal by mekaar kom en dan in conclave gaan. In conclave gaan beteken dit, hulle gaan onsself afsonder van die wêreld en hulle kom by mekaar in gebed en in gesprek en om te luister wat die Heilige Gees vir hulle sê en hoe die Heilige Gees vir hulle lei om die volgende leier van die kerk van Jesus Christus te kies. En dis waar by mekaar kom. En hulle doen dit achter geslote deure, so dat hulle nie enige invloed mag tel van die wereld daar buiten nie. So dis basis wat gebeur.
Ek is, prof Johannes nog relatief jonk, ek is, ek, maar ek is bly dat, dat ek ingesluit sou wees as ek 'n kardinaal was, Johan, want onder 80, jy moet nou nie ouer as 80 wees nie, maar as jy onder 80 is, dan kan jy deel vorm van daardie kardinale bijeenkomst het ek gelees, Johan. Hoeveel kardinale ontmoet dan nou by mekaar? Is daar 'n syfer van hoeveel kardinale by mekaar sal wees? En dan vertel van ons ietsie van die swart en die witte rook wat by die skoorsteen van die Vatikaan uitkom, asseblief.
Ja, daar is 135 kardinale wat onder die ouderdom van 80 is. Almal van hulle gaan dan toegesluit word in die Sistine Chapel, die chapel. Conclave kom van die Latijn conclave, saam met die sleutel. Hulle word toegesluit, so daar geen buiten invloed is nie. Hulle gaan dan 4 keer 'n dag stem, want dan moet 'n 2/3 meerderheid wees. En hulle gaan nou nie dink, daar moet een van Afrika wees, of een van Asie, of een, hulle gaan fokus op die Heilige Gees, en wie is die beste gekwalificeer om die werk van Petrus te doen, wat Jesus aan hom gegee het, om eenheid te bou in die kerk, om die geloof, die evangelie van Christus te behou, en die sakramente van Christus, te behou in al sy waarheid. En dan wanneer hulle stem en vou hulle die vorm en hulle stap op in gebed en hulle sit dit in die kelk wat ons in die heilige mis gebruik, die leë kelk, en na dit dan word het getel en as dit nie 2/3 meerderheid is nie, word het in 'n klein stofie gesit met nat gras of iets, dan kom die rook swart uit, dan weet mense daar was gestem, want daar is nog nie 2/3 meerderheid nie. En wanneer hulle die 2/3 meerderheid bereik, dan verbrand hulle daai stembriewe en die wit rook kom dan uit. En dan sal almal by die St. Petrus square by mekaar kom om nou te wag vir die aankondiging. Habemus Papam, ons het 'n paus. En dit is wonderlik, want dan is ons weer die sigbare hoof van die kerk. Ons weet Christus is die onsigbare hoof. Die eindelike hoof van die kerk, altyd, natuurlik. Sonder hom kan nie bestaan nie. En dit is sy leiding deur die Heilige Gees wat die kardinale wil behou. En natuurlik, die woord kardinaal beteken skarnier. Hulle is soort van die skarniere, die top adviseurs van die paus, om hom te help. Want hulle is van oral in die wêreld.
Ek dink sommer daarop, prof Johan, as daar een ding is wat vir my opval, as ek dink aan die Rooms-Katolieke Kerk, dan is dit die loyaliteit wat lidmate teenoor kerkverband het. Dis baie besonders nie, as een mens dink hoe dat die mense in hulle honderde duisende by die Vatikaan opdaag, deel het aan dienste wat nou gehou word om sy nalatenskap en dies meer te vier, dan is het opmerklik dat daar 'n baie groot loyaliteit teenoor die kerkverband is, wat ek dink nie altyd so is. Mense is baie krities, ook in ons tyd, nee? En mense skroom nie om die NG Kerk te kritiseer of enige ander kerkverband nie.
Ja, dis inderdaad so, Jannie. Ek dink ons my twee kollegas sal vir ons meer kan vertel oor hoe hulle lidmaatskap werk, want ek dink dit het baie ook daarmee te doen. Maar die vir my is die belangrike van hierdie gebeure is dat dit 'n unieke geleentheid in die wêreld skep wat in totale chaos is, my perspektief. Ons wêreld waarin mense hulle vergryp aan mag en deur twee of drie woorde sê, as het ware die wêreldekonomie in chaos dompel. Ek hoef nie in die detail daarvan in te gaan nie, maar die wêreld smag na hoop en die wêreld smag na die boodskap van Christus, nou, van die Christendom. Ja. Al glo hulle dit nie en al weet hulle dit nie. En ek dink hierdie gebeure maak 'n deur oop vir die Christendom. Om weer 'n slag te sê, maar weet julle, ons dra die boodskap van hoop. Maak nou nie saak of ons Rooms-Katoliek of gereformeerd of charismaties of wat is nie. Christus is die hoop vir die wêreld. En vir volgende paar dae gaan die wêreld gefokus wees op hierdie gebeure. En wat dis 'n baie hartseer geleentheid, maar wat 'n geleentheid, nê? Nee, en ek, dit wat ek van Paus Francis Franciscus gelees het ook, sou dit waarskynlik sy grootste wens gewees het, nê, nee, is dat sy dood die evangelie opnuut die wêreld instuur. Het sommer vanoggend het ek gelees waar hy op 'n stadium in Buenos Aires was en waar hy gestap het en gesê het maar dis die stap wat hy stap of die pad wat hy stap is simbolies van hoe die lewe loop. En dit het net een eindpunt, nê, en dis by Christus in die hemel. En ek dink dit is die geleentheid wat ons moet uitbuit in die tyd waarin ons is, as ek daai vreeslike woorde kan gebruik. Om 'n bietjie weg te kom van en ek gaan dit nou maar sê van Trump en al die en Putin en Zelensky en al die ouens wat hulle is op beheer van hierdie wêreld. Dis net besef, weet jy, ons moet nie op prinse vertrou nie, want daar's 'n groter saak in hierdie wêreld en dis ons geloof in Jesus Christus.
En Vader Paul, ek het by verskillende mense gehoor, u het self ook genoem in 'n ander gesprek wat ek gehoor het, die interessante, kom ek gebruik daardie woord, en die betekenisvolheid daarvan dat die paus juist oorlede is midde die paasgebeure en ook die opstanding van Christus, nee, dat daar toch ietsie van 'n simboliek is. Ons allemaal staan uiteindelik op daardie wyse op omdat Christus opgestaan het. Maar dit was besonders dat hierdie merkwaardige figuur juis gedurende hierdie tyd, kom ons sê nou maar, oorgestap het, nee, na die nuwe bedeling in Christus Jesus.
Ja. En ek dink dat as mens moet ons nie na die dood kyk as die einde nie. Weet, ons moet kyk as begin van 'n nuwe lewe. En ek dink dit is so pragtig en so mooi dat Paus Franciscus kon sterf op die pas maandag. En ek dink in hoe hy as ons kyk na hoe hy sy lewe geleef het, het hy 'n lewe geleef waar hy die volle evangelie verkondig het, 'n boodskap van hoop en van liefde, om daar te wees vir mekaar. En dis wat moet dink, dit is het begin van iets mooi vir ons allemaal as Christene. En ek dink, as ons daar die opstanding boodskap kan neem, en dit kan verkondig in 'n wereld waar ons lewe, waar daar nie baie vrede en vreugde is nie, en waar ons nie mekaar kan verdra nie. En ek dink, dis waarom dit vir my so mooi is, want het is 'n man wat sy lewe geleef het vir die Here. Hy het homself ten volle gegee vir die Here en om die werk van die Here te doen. En ek dink dit is 'n nuwe begin vir ons almal om te kan kyk en sê hoe beweeg ons vorentoe met die evangelie van die opgestaande Here Jesus Christus. En dis waarom vir my baie mooi is en dat hy kon sterf op so 'n dag. Ja.
Vader Johan en collega's, as ons dink aan die nalatenskap van Paus Franciscus, ook hoe dat sy termyn miskien verskil het van vorige termyne. Ek weet hy word genoem die paus van die mense, nê? Dat hy dikwels onder mense, met mense te doen gehad het, 'n hart gehad het vir mense en so aan. Johan, jy kan nou nie vir ons sien nie, so kom ek begin by jou, asseblief, en ek, prof Johan, as ons bietjie nadink oor sy nalatenskap, wat is daar wat 'n mens in die besonder waardeer? Vader Johan?
Johan Strydom. Ja.
Yes, ja. Jy is ook een
van... Hy was die eerste van Suid-Amerika, die eerste Jesuit, die eerste wat nie in die pauselike paleis wou bly nie, maar in 'n eenvoudige woonstel naby die Vatikaan. Een taxi-drywer was gevra deur 'n biskop eendag in Rome, wat dink julle van Paus Francis? En toe sê die man, hy is deel van ons. Toe vra hy, hoekom? Toe sê hy, wel kyk net na sy skoene. Paus Francis was baie wou eenvoudig die lewe Christelike leer, die evangelie uitgeleef het met die armes, met die wat die kwesbaarstes. Dis hoekom hy ook die gays verwelkom het. Almal moet nie uitgesluit voel nie. Hulle moet liefde voel om na Christus te kom. En toe hy gevra is op die vliegtuig van 'n priester wat wat gay was, maar wat celibaat was en wat die evangelie uitgeleef het, wat dink u van hom? Toe sê hy, wie is ek om te oordeel as hy vir God lief is en die gebooie van Jesus gehoorsaam? Dit skok mense partykeer, maar hy wou mense vergesel. Die mense wat sondaars was soos Jesus, die mense wat nie perfek was nie, die verwerptes, die kwesbaarstes. En hy was nederig en hy het die fokus geplaas op genade, op hoop en op vreugde. En ek dink dit is sy nalatenskap. Hy het ook foute gemaak. Niemand sê die paus is foutloos nie. Hy is mens, hy is ook nie sondeloos nie. Geen paus is sondeloos nie. Hy moet ook bieg. So, maar hy was nederig en hy het foute gemaak. Hy het jammer gesê. En ek dink sy voorbeeld hoor ons van oor die hele wêreld, mense van regtig. Hy was baie geliefd. Baie van die mees konservatiewe katolieke kon hom nie verdra nie, maar ek dink hulle moet maar tot bekering kom, dink ek. Want ek dink hy is in die arms van die Vader in die hemel nou.
Prof Johan?
Ek dink, Jannie, ek praat onder korreksie, maar toe hy sy naam gekies het, het hy spesifiek die naam Francis gekies, omdat hy aansluiting wou vind by Francis van Assisi. En dit was soort van die eerste tree in die rigting van sy hele bediening, nee, wat gefokus was op die armes en die wat agtergebly het en die wat swaar kry, en dan natuurlik ook baie belangrik die ekologie, die skepping, nee, dat ons as gelowiges die verantwoordelikheid het om God se aarde op te pas en te bestuur en te beskerm. So as jy vir my nou vra wat is sy nalatenskap, dan is drie twee goed wat uitstaan. Ek dink van die begin af was ek aangegryp deur die naam wat hy gekies het. En ek sê wel, hy kon enigiets anders gekies het, maar hy het gekies om daardeur alreeds soort van die nood in te sit van hoe sy hele bediening gaan lyk, en hy het dit uitgeleef. Sy uitsprake oor die armes, sy uitsprake oor die skepping, dis ook in die verklaring van die kerk word dit baie mooi gesê. En word aangehaal. Laudate, ek dink is Laudate Si wat hy spesifiek verklaar het oor hoe belangrik dit is dat ons die skepping moet beskerm, moet oppas. So dis my en daarvoor sal ek innig dankbaar wees vir sy leiding vir altyd.
Broer Paul, die paus het ook nie geskroom om dit wat verkeerd is aan te spreek nie. Ek het gelees dat met die besoek van die Amerikaanse minister van buitenlandse sake, hy ook kritiek gelever het oor sommige van dit wat deesda in die VSA rondom die politieke situasie, sosiaal-maatskaplike uitspeel. Ja. So, en ook met die sy boodskap rondom Pase, het hy gebid vir vrede vir beide partye, die vrylating van die gevangenes, die wat noem hulle mense hulle nou daar in Gaza, maar tegelijkertijd ook vir die dat daar vrede mag kom, en dat die verwoesting van Gaza en alles wat daarmee saamgaan, dat het tot die einde mag kom. Paul?
Ja, die paus was baie lief vir die waarheid, want vir hom is Jesus die weg, die waarheid en die lewe. En dis waarom hy altyd probeer het om die waarheid uit te leef. En dis waarom hy kon mense korrigeer, wanneer hy sien dat dinge nie regloop en verkeerd gegaan het. Maar ons sien ook, en vooral ons wat in die kerk is, sien, dat dit gelei daartoe dat hy baie gesaf het. Dink, as ek terugkyk na hom, die vorige Heilige Vader, en Johannes en John Paul II, en in between Benedict XVI, as ek kyk na, dan sien ek dat hy baie gelei, deur, omdat hy altyd geprobeer doen het, soos die Heilige Gees om gelei het. En toch, het hy, the suffering that was inflicted upon him, he carried it with great humility and in prayer. And that's something that really stands out for me. Also, he always offered the gift of peace. And this te mooi en te baie na aan my hart, dat hy toch sy leven so uit kon leef volgens die evangelie van Jesus, en toch dier al die pijn en leiding gaan, wat nie vreemdelinge vir hom toegegee het nie, maar mense in die kerk self. En ek dink wat 'n mooie voorbeeld om vir ons te leer van, en weer eens wys hy vir ons, en hy points us into the direction of Jesus, who suffered, who carried his cross, and yet at the end he was able to offer us forgiveness, he was able to teach us how to live with one another, en dit sien ek in Paus Francis, en ek dink, en dit sê alles van sy verhouding met die Here Jesus Christus, die opgestaane Here.
Ek wil weer aansluit by Prof. Johan, ook ten slotte, die ontsettende belangrike rol wat die kerk speel en het om te speel, en dat die geleentheid wat homself nou voordoen, vir die kerk en vir lidmate, gelowiges geleentheid kry, om want van alle oorde af, ek bedoel die interessante Johan, dat vanuit die EFF en van die MK-partij ook selfs daar waardering uitgespreek is vir die persoon van die paus. En wereldwijd het mense kennis geneem en neem mense by vernuwing kennis van die aanhalingstekens die kerk. Dalk net 'n laaste woord van u kant af oor die rol van die kerk, die NG, dan nou liewer die kerke van gereformeerde traditie en die katholieke kerk en hulle samenwerking binne 'n gecompliseerde Suid-Afrika.
Weet jy, Janie, ek dink die een ding waarmee almal van ons met hierdie gebeure gekonfronteer word, is met ons eie sterflikheid.
En
Vader Beek is het baie mooi daarna verwys. Ek dink baie ouens leef asof hulle nou vir altyd leef, en baie van hierdie binnengevegte in die kerke is baie keer ook maar as gevolg daarvan. So ek dink die groot winspunt van wat hierdie week gaan gebeur, wat afspeling, wat Saterdag gaan gebeur, is dat almal van ons gekonfronteer gaan word met ons eie sterflikheid, en dat ons daarop 'n antwoord sal wil kry. En ek dink dis waar die kerk baie sterk na vore moet tree en sê, maar Christus is die antwoord. En soos Vader Beek is gesê het, hierdie is nie die einde nie, dis eintlik die begin van 'n wonderlike nuwe lewe by Christus in sy nuwe wêreld. En dalk as dit die boodskap is wat ons almal saam baie hard en baie duidelik begin verkondig, gaan ons 'n groot verskil maak, nie net in ons land nie, maar ook in die wêreld.
Die laaste woord van professor Johan van der Merwe, en hy is verbonden in die Universiteit van Pretoria, Departement Kerkgeskiedenis. Ons sê baie dankie aan vader Johan Strydom. Dankie dat hy uiteindelik kon bykom, selfs te midde van tegniese uitdagings. Hy is van die St. Thomas Catholic Church in Mossel Bay. En vader Johan, Paul Beek is, my naam is lekker die mekaar vandag tussen al die vaders en die prove, maar u sal daarom, en ons luisteraars het daarom seker gevolg, vader Paul Beek is, en hy is die Vicar General in the Archdiocese of Johannesburg. Dankie aan hom, Paul, vir die tegniese versorging. Dankie aan die luisteraars vir hulle inskakel. Mag die Here vir die ryklik seën, en tot 'n volgende keer, alles wat mooi is. Totsiens.